بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى بأدل حمد ثناء رمز va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga sabihisob salovat va durudlarimiz bo'lsin. Hamda bugungi muborak ayyomda Alloh taolo zimmalarimizga farz qilgan ibodatlarni ado etmoqlik maqsadlari ila ushbu Baytullohda jamlanib turar ekanmiz. Allohim barchalarimiz ixlosi e'tiqod ila bosib kelgan har bir qadamlarimiz evaziga bitmas tuganmas ajr mukofotlar, savoblar yozgan bo'lsin. Bandarchilik ila hafta davomida sodir etilgan xatoyi kamchilik va nuqsonlarimizga esa bosgan qadamlarimizni kafforat bo'lmoqligini o'zi muvaffaq aylasin. Ba'zi bir sabablarga ko'ra saflarimizni ishtirok eta olmayotganlar bo'lsalar, Allohim ularning sabablarini bartaraf qilib, bemor bo'lsalar dardlariga shifoyi komil berib, musofir bo'lsalar ularni o'z yurtlariga sihat salomat hozir qilib, yana kelajakda jamoatlar bilan birgalikda ibodatlarni ado etib bormoqlik baxtiga muvaffaq aylagan bo'lsin. Barchalarimizni yaqinlashib kelayotgan muborak ayyomlarga, ya'ni yangi yilimizlargacha 1437 hijriy sana islomiy taqvim bo'yicha boshlanish arafasida turibdi. Sanoqligina kunlar qoldi xolos. Alloh taolo bu eski yilimizni xayriyat bilan tamomlab muvaffaqiyat bilan nihoyasiga yetkazdirib, o'zimizning dunyomiz va oxiratimiz uchun manfaatli bo'lgan ulug' ajr va savoblarga sazovor bo'lgan holda yangi yilda undan ham fazilatliroq, barakotliroq bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz va yangi yilda yangi rejalar, yangi niyat va orzu-havaslarni ro'yobga chiqmoqligini ham Allohdan iltijolar qilib so'rab qolamiz. Azizlar, bugungi juma mavizamizning mavzusi bid'at va xurofat to'g'risida bo'ladi. Bid'at va xurofat degan so'z bizning xalqimizning eng ko'p ishlatiladigan so'zlardan biridir. Doimiy ibodatlilarning o'rtasida, namozxonlar, ahli ilmlarning o'rtasida ham va keyingi oxirgi yillarda esa oddiy xalqning o'rtasida ham bid'at va xurofat degan so'z nihoyatda ko'p ishlatiladigan bo'lib qoldi. To'g'ri, bu haqida boshlang'ich ma'lumotlarga egamiz. Ega bo'lganligimiz uchun ham shu so'zni ishlatamiz. Ammo bu so'zni tag-tugi bilan, chuqur, daqiq ma'nolari bilan faqihlarimiz, ulug'larimizning bu so'zga bergan ta'riflari va bu so'zni shar'iy istilohda qanday iste'mol qilinishligi va bunga qanday e'tibor berishligimiz va qanday yondashishligimiz to'g'risidagi to'liq mukammal shar'iy ma'lumotlar bilan ko'pchiligimiz tanish emasmiz. Balki o'zimizga nima yoqmaydigan biror bir narsani ko'rsak yoki o'zimizcha shariatning biror bir hukmiga xilof narsaga ko'zimiz tushib qoladigan bo'lsa, bu bid'at, bu xurofat deb aytishlikka nihoyatda avj berganmiz. Qolaversa, ba'zi bir toifalar, guruhlar borki, ularning har 2-3 so'zining ichida bid'at bu xurofat bu deyilgan so'z ularning doimiy so'zlarini bir-biriga bog'lab turuvchi vosita sifatida ishlatiladigan bo'lib qolgan. Kelinglar, bugun aynan mana shu to'g'risida. Bid'at o'zi nima? Bid'atga qanday yondashishimiz kerak? Bid'at deganda nimani tushunishimiz kerak? Hammamiz iste'mol qilayotgan o'sha ishlarga nisbatan bid'at so'zini ishlatib bo'ladimi yoki yo'qmi? O'zi necha turga bo'linadi? Mana shular to'g'risidagi haqiqiy salaf ulamolarimizni, azizlarimizni, barchalarimiz uchun mu'tabar bo'lgan mazhab boshlarini va mazhablarda mujtahidlik darajasiga yetishgan ulug' allomalarimizni bu to'g'risidagi fikrlarini o'rganib chiqaylik. Chunki siz bilan biz bu borada o'zimizcha fikr yuritmoqlikka mutlaqo haqqimiz yo'q. O'zimizcha biror bir ma'lumotni aytmoqlikka ham haqqimiz yo'q. Balki hammamiz faqat o'tgan azizlarimizning bizlarga qoldirgan meroslardan foydalanib, ularning so'zlarini naql qila olamiz xolos. O'zimizdan esa hech narsa bu borada qo'sha olmaymiz va bunga haqqimiz ham yo'qdir. Bid'at to'g'risida gap ketar ekan, uning lug'aviy ma'nosi odatda har bir narsani yangitdan paydo qilinilsa, shunga bid'at deb aytilaveradi. Lug'atda shu. ya'ni yangi paydo bo'lgan har bir narsaga bid'at deyiladi. Mana shundan kelib chiqib ayta olamizki, demak, bid'at degan so'zning o'zi umuman olganda yomon narsa emas. Bizning odatimizda esa bid'atni faqat yomon narsaga ishlatadigan bo'lib qolganmiz. Yangi paydo bo'lgan hamma narsa yomon degani emas. Shuning uchun bid'at degani ham hammasi yomon degani emas. Inshaalloh uni yana kelajakda isbotlab dalillar beramiz. Endi shar'iy istilohda nima degan bid'at? Bid'at degani shar'iy istilohda bitta ma'noni ifoda etmaydi. Balki ulamolarning o'rtasi ixtiloflik. Mana shu ixtilofdan kelib chiqib, hozirgi kungacha mo'min musulmonlar bu borada doimiy holatda ikkiga bo'linib boradi. Har kimning o'zining ustozi, o'zining muallimi, bu boradagi murabbiysi bid'at to'g'risidagi qaysi ta'rifni unga birinchi bo'lib o'rgatib, shuni singdirgan bo'lsa, o'sha shogird, o'sha talaba shu ustozining o'rgatgani bo'yicha bid'atga nisbatan muomala munosabatda bo'ladi. Boshqa taraf esa u boshqacha ta'rifni o'rgatgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ular bid'atga boshqacharoq yondashishadi. Lekin umumiy oladirgan bo'lsak, hammasi bitta nuqtaga borib taqaladi. Ana shu ixtiloflar ikkiga bo'linadi deb aytib o'tdik. Kelinglar shu ikki xil bid'atga berilgan ta'rif bilan to'liqligicha tanishib o'tmoqlikka harakat qilaylik. Bulardan birinchisi birinchi yo'nalishdagi ulamolarga Imom Shofiiy va u kishining mazhabidagi ulamolardan Izz ibn Abdussalam, Navaviy, Abu Shoma, Malikiylardan Qurofiy va Zarqoniy, Hanafiylardan Ibn Abidin, Hanbaliylardan Ibn Jawziy va Zohiriylardan Ibn Hazm kiradilar. Mana shu ulamolar bid'atga birinchi ta'rifni berganlar. Bularning ta'rifi bo'yicha bid'at nima deb ataladi? Bu yo'nalishdagi ulamolar bid'atni ibodatlarda bo'lsin, odatlarda bo'lsin, yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, Qur'on va sunnatda yo'q va dinda yangi paydo bo'lgan narsa deb ta'riflaydilar. Demak, ularning ta'riflariga muvofiq bu faqatgina ibodatga tegishli bo'lgan yangi paydo bo'lgan narsa emas. Odatda bo'lsa ham mayli u, ibodatda bo'lsa ham mayli, yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham mayli, hammasi umumiy olganda bid'at degan nomning ostiga kiradi. Bu keng qamrovlik bid'at to'g'risidagi ta'rif bo'lib, bizning Hanafi mazhabidagi aksar ulamolar ham Ibn Abidin rahmatullohi alayhi boshchiligida aynan mana shu ta'rif asosida ta'lim oladilar, shu asosda bid'atga nisbatan yondashadilar. Bu ta'rif biz mo'min musulmonlar uchun katta-katta ijtihodlar, katta-katta yangiliklar, yengillik va osonlik, qulayliklar va imkoniyatlarni yaratib berguvchi ta'rifdir. Buning qarama-qarshisidagi ta'rif esa ko'pgina narsalardan voz kechishlikka buyuradi. Ko'pgina rivojlanish va taraqqiyotning samaralaridan foydalanmaslikka chaqiradi. Chunki ularning nazarida hammasi bid'at ular. Bid'atning yaxshisi yo'q, yomoni yo'q deydi ular. Hamma bid'at zarolat, hamma bid'at jahannamdadir deyishadi. Bizda esa alhamdulillah undoq emas. Mana hozir aytib o'tdik umumiy bu yo'nalishdagi ta'riflarning ma'nosini o'zida to'la aks ettirgan ta'rif Izz ibn Abdussalomning ta'rifi bo'lib, unda shunday deyilgan: bid'at Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrlarida bo'lmagan narsadir. Ana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning davrlarida bo'lmagan, keyinchalik paydo bo'lgan hamma narsa bid'at. U ibodatda bo'lsa ham, u odatda bo'lsa ham, u yaxshi bo'lsa ham, u yomon bo'lsa ham bid'atdir. Oddiygina bir misol, mana biz foydalanib turgan ovozni kuchaytirgan shu jihoz ham bid'at. Demak, bid'atni hammasini yomon deydigan bo'lsa, shundan foydalanmasligimiz kerak. Chunki bu amru ma'ruf va nahy munkarni uzoq-uzoqlarga yetkazdirishlik, yaxshi ta'sir qilishidan ta'minlab berguvchi bir vosita jihoz. Agar shundan foydalanmasak, hozir bitta xonadagi odamlar foydalanadi amru ma'ruf nahy munkardan, qolganlar esa bundan mahrum bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlarida bo'lmagan har bir kiyim paydo bo'lgan narsa bid'atdir. U nimada bo'lishidan qat'iy nazar degan ta'rif bizning Hanafi mazhabimizda ham olinilgan ta'rifdir va shunga mana yurtimiz mo'min musulmonlari ham bir necha yuz yillardan beri amal qilib keladi. Mana shu yo'nalishdagi ulamolarning ta'riflarini natijasida bid'at bir necha turga bo'linadi. Birinchisi vojib bo'lgan bid'at. Qarang, o'zi bid'at, lekin vojib. Vojib degani farzdan keyingi bajarilishi lozim bo'lgan buyruqni o'z ichiga oladi. Bajargan odam savob oladi. Ajr oladi, mukofotlanadi. Va ibodat qilayotgan mu'min sifatida gavdalanadi, shakllanadi. Bid'atni sodir etyapti, ammo savob olyapti. Mana bid'atni qanday ta'rifi bor ekan. Bunga nimalar kiradi? Vojib bo'lgan bid'atga nahv ilmini o'rganishlik kiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davrlarida nahv ilmi bo'lmagan. Nahv ilmi degani ajnabiy tilda grammatika ilmi deyiladi. Ya'ni bir tilning kerak bo'lgan hamma qonun qoidasini o'rganishlikka nahv ilmi deyiladi. Masalan biz o'zbek ona tilimizni o'rganadigan bo'lsak, uning barcha kelishiklari, barcha zamonlari, barcha kesimlari, barcha almoshlari hammasini o'rganmoqlikni nahv ilmi deyiladi arab tilida. Shariatimizda shu nahv ilmini o'rganmoqlik vojibdir. Nima uchun? Chunki nahv ilmini bilishlik insonni Qur'onni bilishlikka olib boradi, hadislarni o'rganishlikka olib boradi. Kimki nahv ilmini bilmasa, Qur'oni Karimni tafsir qila olmaydi, o'qiy olmaydi, tushuna olmaydi. Va hadis sharhlarini ham o'qiy olmaydi, tushuna olmaydi, ma'nosini chiqara olmaydi. Shuning uchun oddiy arablar, aytaylik oddiy arab o'zi arab bo'lib tug'ilgan, arab tilida bulbulday sayraydi, lekin nahv ilmini, ya'ni o'zining ona tilisini, qonun qoidasini o'rganmaganligi tufayli oyatlarni tarjima qila olmaydi. Hadis sharhlarini ham tushuntirib bera olmaydi. Xuddi mana bizni o'zbek tilini olaylik. Hammamiz alhamdulillah o'zbek bo'ladigan bo'lsak, yoshligimizda o'zbek tilini bilaveramiz. Ammo o'zimizni o'tgan ulug'larimizni o'zbek tilida yozgan asarlarini tushuna olmaymiz. O'zbek tili qonun qoidasini bilmasa, tushuna olmaydi. Hozirgi kundagi zamondosh eng katta allomamiz marhum ustozimiz Shayx Hazratlarining kitoblari o'zbek tilida. Sof o'zbek tilida yozilgan kitoblarning eng saralaridan birlari. Lekin shu kitobni o'qib ham ko'pchilik tushuna olmasdan kelib so'raydi. Domla, hazratning kitoblarini mana bu joylarni tushuna olmay qoldim. Mana bu so'z nima degani? Bu yerda nima demoqchilar? Undan qanday hukm olinadi? Ko'ryapsizmi? Ona tilini qonun qoidasini yaxshi bilmaganligi tufayli o'zining ona tilida yozilgan mana shunday murakkab ma'nolarni ifoda etuvchi jumlalarni tushuna olmaydi. Shuning uchun arab tilida uning nahvsini o'rganmoqlik vojibdir. Bu bid'at lekin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlarida nahv ilmi bo'lmagan. O'z zoti barokat hamma ilmlarni o'zlari berib ketib berganlar. Bu nahv, bu sarf, bu hadis ilmini o'rgatadi, bu Qur'on ilmini o'rgatadi, bu fiqhni o'rgatadi, bu aqoidni o'rgatadi deb ajratmaganlar. Hamma muammo, hamma savollarni yolg'iz o'zlari hal qilib berganlar. Shuning uchun bunga ehtiyoj bo'lmagan. Hazrat Ali radhiyallohu anhuning davrlariga kelganida ko'plab mamlakatlar Islom dinini qabul qildi. Ana shu davrda siz bilan bizga o'xshagan millatlar ham bir nechalar Islom dinini qabul qildi, arab tilini umuman bilmaydi. Umuman bilmaydi. Lekin Qur'on arab tilida, hadis sharif arab tilida, barcha shar'iy manbalar arab tilida yozilgan. Xo'p, ajam bo'lgan millatlar qanday qilib shariatni o'rganishligi kerak? Albatta, ular nahvni o'rganishligi kerak. Nahvni shu darajada shu bid'at bo'lgan ilmni o'rgandilarki, bizning yurtdoshlarimiz, Imom Zamaxshariylar, Imom Buxoriylar, Imom Tirmiziylar, Imom Nasafiylar, Abu Lay Samarqandiylar, Qaffor Shoshiylar, Ahmad Al-Farg'oniylar arablarni o'ziga arab tilining grammatikasidan dars bera oladigan darajada mutaxassis bo'lib ketishdi. Mana shu bid'at ilmiga qattiq e'tibor berganligidan bo'ldi ular. Vaholanki bu ilm bid'at edi. Agar biz hamma bid'atni harom desak, ular haromni qilgan bo'ladi. Agar hamma bid'atni harom deydigan bo'lsak, nahv ilmini umuman olib tashlashimizga to'g'ri keladi. Unda kim tafsir qiladi? Unda kim hadislarni sharhlaydi? Unda kim bizlarga tushuntirib beradi? Bid'atning hammasi harom deyotgan toifalar ham Qur'oni Karimni hozir mana shu turgan Qur'oni Karimni olib o'qishadi. To'g'rimi? To'g'ri. Lekin Qur'oni Karim bu ko'rinishda bo'lmagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davrlarida yozilgan Qur'oni Karimni hozir oramiz hech kim o'qiy olmaydi. Men ham o'qiy olmayman. O'qiy olaman deganlar mana borsin Mo'y Muborak muzeyiga. Din idoramiz yonida joylashgan muzey bor. Mushaf Usmon turibdi o'sha joyda. Qani borib bir varaqdagi shunday bir narsani o'qib beringchi, o'qiy olmaysiz. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlarida Qur'oni Karimning oyatlari terilarga, daraxtning po'stoqlariga, suyaklarga va hokazo toshlarga yozilganda umuman harakati degan narsani o'zi bo'lmagan. T harfining ustiga ikkita harf qo'yilishligi, S ning ustiga uchta nuqta qo'yilishligi, yoning ostiga ikkita nuqta qo'yilishligi, bening ostiga bitta nuqta qo'yilishligi, qofning ustiga ikkita nuqta qo'yilishligi, fa'ning ustiga bitta nuqta qo'yilishligi hammasi birortasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida bo'lmagan. Bir xil shunda yozib ketilgan. U qaymi, femi. U semi, temi. Yoki yomi, bemi, hech kim bilmaydi. Zemi, zotmi, hech kim bilmaydi. Yoki tomi u. Bilmaydi hech kim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida bu narsa bo'lmagan. Hazrat Ali radhiyallohu anhuning davrlari kelganidan keyin bizga o'xshagan ajam xalqlar islom dinini qabul qilib, Qur'onni o'rganishda bir qancha xatolarga yo'l qo'ydi. Nuqtasi a, i, u, zer zabarlari harakatlari bo'lmaganligi tufayli, harflar alohida yozilmaganligi tufayli chalkashliklar paydo bo'ldi. Qur'oni Karimni noto'g'ri yodlab qo'yish boshlandi. Hazrat Ali radhiyallohu anhuga shu to'g'risi xabar berilgandan keyin Ali radhiyallohu anhu Qur'oni Karimning mana shu nuqtalarini va harakatlarini o'zlari joriy qilib keltirib chiqardilar. T'ga ikkita nuqta qo'yishlikni, B'ga bitta nuqta qo'yishlikni, yoning ostiga ikkita nuqta qo'yishlikni hammasini Hazrat Ali radhiyallohu anhuning davrida bid'at o'laroq o'ylab chiqarildi. Shu ham bid'at. Qani hozir biz bid'atga umuman qarshimiz. Bid'atning hammasi harom deyotganlar Qur'oni Karimdagi shu harflarning ustidagi va ostidagi nuqtalarni va a, i, u degan alomatlarni olib tashlab turib bir o'qib bersin-chi ko'raylik-chi. O'qiy olmaydi. Demak biz bunday bid'atlarga muhtojmiz. Shuning uchun bu bid'atni vojib deyilyapti. Odatda vojib bo'lgan ibodatni bajarishlik uchun kerak bo'ladigan narsani o'rganishlik ham vojib. Masalan namoz o'qishlik farz bo'lganligi uchun tahorat olish farz bo'lyapti. Agar namoz o'qish farz bo'lmasa, tahorat farz emas. Ovqat yeyish uchun tahorat olgan farz demaydi-ku hech kim. Namoz o'qishlik uchun tahorat olish farz. Sababi namoz farz. Shuning uchun. Demak, Qur'oni Karimni o'qishlik, hadislardan o'rganishlik vojibdir. Har bir mu'min musulmon uchun vojibdir va uni o'rgatadigan nahv ilmini o'rganmoqlik ham bid'at bo'lsa-da, har bir mu'min musulmon uchun vojibdir. Mana bid'atning vojib bo'lgan turi xuddi mana shu holatda bo'ladi. Ikkinchisi, bid'at bu harom turi bor. Buni qanday? Bu asosan aqidaga tegishli bid'atlardir. Qadariya, Jabriya, Murji'a va Havorij yo'nalishlari paydo bo'lgan aqida bo'yicha mana shular harom bo'lgan bid'atdir. Aqidada ahli sunna va jamoadan ajrab chiqqan alohida aqidaga ega bo'lgan yo'nalishlar, guruhlar, jamoalar va turlar bular haromdir. Chunki bular mu'min musulmonlarning parcha-parcha bo'lishiga, bo'linib ketishiga, firqalanishiga olib keladi. To'g'ri yo'ldan ozishligiga, hidoyatdan zalolatga chorlashiga olib keladigan yo'l. Shuning uchun bu bid'at haromdir. Mana bid'at harom deyotganlar aynan shuni nazarda tutib aytsa durust. Ammo bid'atning umumiy hammasini harom deyishlik mutlaqo mumkin emas ekan. Kelinglar bunga ham misol keltiraylik. Ani ibn Umar ani Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: "Al-qadariyatu majusu hadhihi al-umma. In maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum." Rawahu Abu Daud. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, qadariya ushbu ummatning majusiylaridir. Agar ular bemor bo'lsalar, ko'rgani bormanglar. O'lsalar, hozir bo'lmanglar, ya'ni janozasini o'qimanglar dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning davrlarida qadariya bo'lmagan, ammo u zoti va barakot o'zlarining mo'jizalari, payg'ambarlik sifatlari bilan kelajakda shunday aqidaga ega bo'lgan toifalar chiqishligini bashoratini berib ketyaptilar. Qadariya degan bir toifa chiqishligini bizlarga xabarni berib qo'ydilar. Ular bemor bo'lsalar borib ko'rmanglar, o'lsalar janozasida ishtirok etmanglar dedilar. Qadariyalar o'zi kim? Ular nimasi bilan bizdan ajralib turadi? Ikki og'iz ma'lumot. Qadariya degani taqdirdan olinilgan, qadardan olinilgan bo'lib, ular o'zlarini biz qadariylarmiz demaydi. Chunki hadislarda qadariylar bu ummatning majusiylari deb turilibdi. Shuning uchun ular biz qadariylarmiz deb tan olmaydi. Ammo ularning g'oyalari, e'tiqodlari tarqatayotgan da'vatlarga qarab turib, "Sen qadariy ekansan" deb ahli sunna va jamoa ulamolari baho beradilar. Yana qadariya Masalan, Mu'taziliyaga o'xshagan alohida bir mazhab bo'lib, uning asosisi yo'q. Bir yurtni egallab olgan emas. Bir toifa jamoa odamlar mana bular qadariyalar deb ko'rsatib bo'lmaydi. Ular na bir e'tiqodi kitobi bor, na fiqh kitobi bor, na bir boshqa kitobi bor, hech narsasi yo'q. Faqat g'oya tarqatishadi. G'oyasiga qarab turib ularni qadari ekanligini bilib olasiz. Asosiy alomati ularni taqdirga mutlaqo ishonmasligi. Shuning uchun qadariyalar, ya'ni taqdirni inkor etuvchilar deyiladi. Taqdirni qanday inkor etadi desalar, ular aytadilarki, taqdir insonning qo'lini o'zida. Ya'ni insonning o'zida bo'ladi. Taqdirni insonning o'zi yaratadi. Uni Alloh yaratmaydi. Agar biz taqdirdagi hamma narsani Alloh yaratadi desak, demak zulmni ham Alloh yaratadi, jinoyatni ham Alloh yaratadi. Alloh taoloning adolat degan sifatiga bu narsa to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun Alloh yomonlikni yaratmaydi. Faqat yaxshilikni yaratadi. Yomonlikni bandaning o'zi yaratadi deb shu joyda Allohga shirk keltiradi. Bandani o'zini yaratuvchi maqomiga ko'taradi. Masalan, bir jinoyatni qilsa, meni o'zim buni yaratdim, Alloh yaratgan yo'q deydi. Agar banda meni o'zim yaratdim desa, shirk bo'ladi. Alloh yaratib beradi. Banda esa uni sodir etganligi uchun jinoyatchi bo'ladi va javob beradi. Bizning e'tiqodimiz shu. Qadariyalar bo'lsa, taqdir yo'q narsa. Hamma narsani bandani o'zi qiladi deydi. Nima uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qadariyalarni bu ummatning majusiysi dedilar? Chunki majusiylar otashparast bo'ladilar. Quyoshparast, yulduzparast va ba'zi bir hayvon butparastlarni majusiylar deyiladi. Mana shu qadariylar ham aynan xuddi shunday. Bu ummatning majusiylari sababi ular Alloh yaxshilikni yaratadi, yomonlikni esa bandaning o'zi yaratadi deb majusiylik qiladi. Majusiylarda yorug'lik va zulmat xudosi bor. Qadariylarda ham xuddi shunday. Yaxshilik ezgulik xudosi Alloh taolo, yomonlik xudosi esa bandaning o'zi deydi. Shu bilan qarabsizki shirk keltiradi. Biz mo'min musulmonlarni to'g'ri aqidamizni esa yorug'lik xudosi va zulmat xudosi degan narsani o'zi yo'q. Alloh taolo yakka yolg'iz. Zulmatni ham, hidoyatni ham, savobni ham, gunohni ham hammasini Alloh yaratib beradi. Banda yaratmaydi. Banda uni ixtiyor qilganligi uchun, sodir etganligi uchun, o'shaning kosibi bo'lganligi uchun jazolanadi yoki mukofotlanadi. Mana shundagina bandaga ixtiyor berilgan xolos, boshqa narsa emas. Mana bu qadariylar to'g'risidagi ma'lumot. Bular hamma joyda bo'lishi mumkin. Biz yurtimizda ham bo'lishi mumkin bu qadariylar. Yerni yuzini narigi burchagida ham bo'lishi mumkin. Alohida bitta joyda to'planib olib, biz salafiylarmiz, biz xizbiylarmiz, biz qadariylarmiz demaydi bular. Uni o'zimiz topib olishimiz kerak. E'tiqodiga qarab turib. Ikkinchisi bu murjiya. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Ali ibn Abbas an-Nabiy sollallohu alayhi vasallam qol. Sinfani min ummati laysa lahumo fil islam nasibun. Al-murji'atu wal-qadariyatu rawahu at-Tirmiziy. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, mening ummatimdan ikkita sinf bor. Ikkovlarining ham islomdan nasibasi yo'q deydilar. Birlari murji'a, ikkinchisi qadariya. Mana bu hadis sharifda qadariyaning oldiga murji ham qo'shildi. Qadariyani aytib o'tdik, murjiyalar kim? Murjiyalar degani bizni tilimizga o'girganimizda umidvorlar partiyasi degani. Umidvorlar. Nimadan umidvor bo'ladi bular? Bular umidvor bo'lganda shu darajada umidvorki, xavfini umuman unutadi, faqat rajo qilishadi xolos. Bularning asosiy g'oyasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadis shariflaridagi Man qala la ilaha illalloh faqad dakhala al-janna. Kimki la ilaha illalloh desa jannatga kiraveradi deganini shior qilib olishadi. Namoz o'qish farz emas, roza farz emas, zakot farz emas, haj farz emas. Hech qanday gunoh gunoh emas deydi. Hech narsa qilmaydi bular deydi. Faqat Allohdan umid qilsang bo'ldi deydi. Alloh taolo shunday g'afur rahim bo'lgan zotki, rahmatidan umid qilsang bo'ldi, hammasini kechadi. La ilaha illalloh desang bo'ldi, jannatga kirib ketaverasan deydi. Bu umidvorlar partiyasi deyiladi. Islomdagi hamma narsani inkor etadi. Bitta la ilaha illallohni tan oladi xolos, boshqa hammasini inkor etadi. Bularni hozir kunda bizni ko'rinishimizda ko'plari qalbing toza bo'lsa bo'ldi deydiganlar bo'ladi. Hamma narsa yo'q. Hech narsa farz emas, vojib emas, harom emas, makruh emas. La ilaha illalloh bo'ldi, tamom. Xohlagan ishingni qilib yuraver. Bular murjiyalar. Bularning ham aqidaviy kitoblari ham yo'q, fiqhiy kitoblari ham yo'q, asosisi bo'lgan bir ulamosi ham yo'q va boshqa hech qanday manbalari ham yo'q. Murjiyalar dunyoni hamma joyga tarqalib ketgan. Alohida bitta toifa bo'lib tanilmagan. Balki islom deganda la ilaha illallohni tushunaman, bo'ldi, boshqa narsani tushunmayman deganlarning hammasi murjiya bo'lib ketaveradi. U ham murjiya, bunisi ham murjiya va hokazo. Mana bu ikki toifani islomdan hech qanday nasibasi yo'q. Jabriya va xavorijlar ham xuddi shunday. Jabriyalar degani bular jabrdan olingan bo'lib, taqdirdagi hamma narsa majburiy deydi. Hamma narsa majburiy deydi. Men masalan o'g'irlik qilsam, Alloh taqdirimga yozib qo'ygan, men o'g'irlik qilishga majburman deydi. O'g'irlik qilganligim uchun Alloh meni jazolashga haqqi yo'q deydi. Nima uchun desa, chunki Allohning o'zi taqdirimga yozgan. Qandoq qilib meni jazolaydi? O'zi meni majbur qildi o'g'irlik qilishimga deb aytadi. Bular ham aqidadagi bid'atchilar, xurofatchilardir. Xavorijlarchi al-murtakibul kabira yakhruju min al-iman va yadkhulul kufr deydi. Gunoh kabirani qilgan insonlar iymondan chiqib kufrga kiradi deyishadi. Endi bu xavorijlarning alohida kitoblari bor, alohida e'tiqodlari bor, ularning tashkilotchilari bor, hozir kundagi ishchilar bo'lsin, salafiylar bo'lsin, vahobiylar bo'lsin, al-qoidasi bo'lsin va mana shunga o'xshagan toifalarning aksariyati xavorijlar bo'ladi. Bular aqida borasida katta bid'atni sodir etgan. Gunoh bilan inson iymondan chiqadi degan e'tiqodni yoyayotgan toifalardir. Holanki ahli sunna va jamoa e'tiqodi bo'yicha gunoh boshqa narsa, kufr boshqa narsa. Ma'odamiki Alloh harom qilgan gunohni inson halol sanamas ekan, u kofir bo'lmaydi. Ammo bu xavorijlarning e'tiqodi bo'yicha uni farqi yo'q. Gunohi kabirani sodir etdimi, o'sha zahoti kofir bo'ladi deydi. Kufr bilan ma'siyat bitta narsa, kufr bilan fosiqlik bitta narsa, kufr bilan isyon bitta narsa, kufr bilan zulm bitta narsa deydi. Zolim ham kofir, osi ham kofir, fosiq ham kofir, boshqasi ham kofir deydi. Unda dunyoda musulmon do'zi qolmaydi. Chunki deyarli hammamiz o'zimizga o'zimiz zolimmizda. Namozni qazo qilib qo'yamiz, zulm qildik, demak iymondan chiqdi. Kimdir dinni ortib qo'ydik, zulm qildik, iymondan chiqdi. Kimdir g'ibat qildi, harom ishni sodir etdi, iymondan chiqdi. Unda qachon musulmon bo'la olamiz unda? Mana bular xavorijlarning e'tiqodi. Demak, hozir kundagi asosiy adashgan guruhlar, toifalar, jamoalar xavorijlarning e'tiqodlari bo'yicha mo'min musulmonlarni qirib, o'ldirib, yosig'ini quritib kelyapti. Shuning uchun ham bu xavorijlarni biz e'tiqoddagi bid'atchilar, xurofatchilar, harom bid'atni amalga oshirayotganlar deb aytamiz. Bid'atning yana bitta turi bu mandub bid'at. Ya'ni mustahab bo'lgan bid'atdir. Masalan, madrasalarni tashkil qilishlik, taroviyh namozini jamoat bilan o'qishlik va unda xatm Qur'on qilishliklar, mana bu narsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlarida aynan shu ko'rinishda bo'lmagan. Ammo hozir esa boshqacha bir ko'rinishda paydo bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlarida aynan shunday ko'rinishda bo'lmagan narsa keyin paydo bo'ldimi? Umumiy olganda bid'at. Lekin bu mandub bo'lgan bid'at. Mandub degani mustahab, yaxshi, maqtalgan degani. Tasavvur qiling, madrasalar bid'at ekan, madrasalarni olib tashlasak, yo'qotsak, qani biz diniy ilmlarni qayerda olamiz? Diniy ilmni olib bo'lmaydi umuman. O'z-o'zidan biz bu bid'atdan foydalanamiz. Yoki taroviyh namozida jamoat bilan o'qishni hozir to'xtatsak, xatm Qur'onlarni to'xtatsak, har kim taroviyh namozini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlarida yolg'iz-yolg'iz o'qishgan, har kim o'zi o'qisin, har kim o'zi xatm Qur'on qilsin desak, qani kim o'zi yolg'iz o'qiydi, kim xatm Qur'on qiladi? Odamlar dangasa bo'ladi. O'ziga tashlab qo'ysangiz yalqov bo'ladi. Shundoq ham bid'at harom deyotganlar kelib taroviyh namozida bizning xatmlarimizni ixtilo qilib turibdi. Faqat bu bid'atchilar o'zlari bid'atchi aslida. 8 rakatdagi chiqib ketaveradi. Ha desa qolgani bid'at deydi. O'zi jamoat bilan o'qishlik bid'at bo'lsa, kelib bid'atni ishtirok etib turibdi o'zi. Yana bid'at harom deyapti. O'zi haromni ishtirok etyapti. 8 rakatida bo'lsa ham. Keyin chiqib ketaveryapti. Qolgani ular uchun mumkin emas. Bid'atning boshi halol, oxiri harom aganda bular uchun. taravih namozini jamoat bilan o'qish bid'atku azizlar. Lekin maqtalgan bid'at. Bunga dalilimiz bor. Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu aytadiki, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bilan birgalikda bir kuni masjidga chiqdik. Qarasak odamlar guruh-guruh bo'lib tarqoq hollarida kimdir yolg'iz o'zi namoz o'qimoqda. Kimdir namoz o'qsa, bir necha kishi unga iqtido qilmoqda. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu, menimcha ana ularni bir qori ortiga jamlasam yaxshi bo'ladi dedi. So'ngra ularni Ubay ibn Ka'bning ortidan jamladi. Keyin boshqa bir kechada men yana u bilan chiqqanimda odamlar qorilarga iqtido qilib namoz o'qishar edi. Umar, bu qandoq ham yaxshi bid'at dedilar. Bu vaqtda uxlab yotganlaridan ko'ra qoim bo'lganlari afzal dedi. Kechaning oxirida demoqchi. Odamlar kechaning avvalida qoim bo'lishar edi. Mana Hazrat Umar radhiyallohu anhu ni'mal bid'atu hadha dedilar. Bu qanday ham yaxshi bid'at dedilar. Agar bid'atning hamma turi harom bo'lsa, Hazrat Umar radhiyallohu anhu bu qanday ham yaxshi bid'at bo'ldi deb aytarmidilar? Kimsani Hazrat Umara? Bu endi hozir hamma bid'at harom deyotganlar Hazrat Umardan ustunda endi o'zlaricha. Hazrat Umardan ko'ra taqvodorroq bo'lsa kerak-da. Hazrat Umardan ko'ra ilmliroq, ma'rifatliroqdir balki. Balki Hazrat Umardan ko'ra jannatni yuqorisini da'vo qilar. Agar bid'atning hammasi harom bo'lsa, Hazrat Umar radhiyallohu anhu ni'mal bid'atu hada. Qanday ham yaxshi bid'at bo'ldi deb aytmasizlar. Mana Hazrat Umar buni joriy qildilar. Demak, bu bid'at, bu taroviq namozini bir qorining orqasida iqtido qilib o'qish bid'at. Ammo yaxshi bid'at, maqtangan bid'at bu. Shuning uchun bizlar ham buni amalga oshiramiz. Quruq so'z emas, bu dalili bor ekan mana. Undan keyingisi makruh bid'at. Makruh bid'at degani masjidlarni naqshinigor bilan bezashga o'xshash narsalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlarida masjidlarni naqshinigorlar bilan, tilla suvlari bilan, har xil bezaklar bilan zinatlash bo'lmagan. Bezash bo'lmagan. Bu narsa Hazrat Usmon radhiyallohu anhuning davrlaridan Masjid-i Nabaviyni buzib, boshqatdan kengaytirib, ganjlar bilan, alohida g'ishlar bilan baqvat-baqvat ko'rkam ustunlar bilan qayta qurganlar. Ana shunda sahobiy ikromlarning ba'zi birlari qarshilik ham ko'rsatganlar. Ammo Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ularni qarshisidan rad etib shuni qurganlar, savob umid qilganlar. Ammo buni naqshinigor bilan bezab tashlashlik makruh ekan. Nimaga? Sababi inson masjidga kirganda halovatini yo'qotadi. Shunday xayolparast insonlar bor-da, tilla suvlar yuritilgan naqshlarga shundoq qaraydi-da, butun xayoli naqshga ketadi. Namozni unutadi, Allohni unutadi. Naqshni boshlanishi bilan oxirini topaman deb butun vaqtini shunga avvaro qilib yo'q qilib yuboradi. Agar bir oz naqshdan boxabar bo'lgan odamlar kelsa, bu naqsh falon uslubga muvofiq ekan. Bu naqsh falon millatga, bu naqsh falon joyda foydalangan deb qarabsizki, namoz yo'q. Allohni unutib qo'yib, naqshni avvaro bo'lib ketib qoladi. Shunaqangi naqshni jinnilari bor-da. Shuning uchun ham masjidlarni o'ta naqshinkor qilib yuborishdik, o'ta rang-barang qilib yuborishdik insonning xayolini o'g'irlaydigan darajada, bezak bilan ularni mashg'ul qilib qo'yadigan darajada holga keltirishlik bu makruh bid'at hisoblanadi. Endi muboh bo'lgan bid'at bor. U nima u? Namozdan keyin qo'l berib ko'rishishlik bu muboh bo'lgan bid'atdir. Yoki yemoq va ichmoqlikda lazzat va chiroyni talab qilishlik. Oddiy ovqat yesangiz ham bo'ladi. Lazzatli qilib, yaxshi qilib pishirib yesangiz ham bo'laveradi. Bu muboh. Oddiy kiyimni kiysangiz ham bo'ladi. Lekin o'zingizga yarashadigan, qimmatbaho, basavlat, fuqorni ko'rsatadigan, har tarafdan o'zingizga munosib, yoshingizga, jinsingizga, kerak bo'lsa sizni egallab turgan mavqeingizga, kasbingiz, hunaringizga muvofiq bo'lgan libosni kiysangiz, bu ham bid'at. Ammo muboh bo'lgan bid'at. Ya'ni ruxsat berilgan bid'at bu. Balki buni ham foydasi bor. Mana azizlar, biz bid'at to'g'risidagi umumiy hollarni keltirdik. Endi bid'atni harom deyotganlarni ham dalillarini keltirib o'taylik. Ichimizda shundaylari bo'lsa, bechoralar yana qiynalib o'tirgan bo'lmasin. Biz bilgan hadisni aytmadi domla. Bu hadisni yashirayapti. Bu boshqa hadislarni aytayapti deb qiynalib turgan bo'lsa, u bechoralarni ham ko'ngillarini olib, o'sha hadislarni aytib o'taylik. Ana Oyishata radhiyallohu anha anin nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه الثلاثة Ayşe anamız radıyallahu anhadan rivayet kılınadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Kim bizim bu işimizde ondan bulmagan narsani yangitdan paydo qilsa, u rad qilingandir dediler. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin davrlarda bulmagan biror bir işini kimdir paydo qilsa, u rad etilingandir. Yani o iş kabul qilinmaydi. O işge savab verilmeydi, acil verilmeydi degan ma'no kelyapti. Mana bid'atni umuman mumkin emas deyotganlar, mana shu hadislarning asosiy dalillari qilib oladilar. Mumkin emas umuman deydilar. Ikkinchi dalillari An Jabirin anin Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qol: "Inna asdaqal hadisi kitabullahi va ahsanana hadyi hadyi Muhammadin va sharrul umuri muhdathatuha va kullu muhdathatin bid'atun va kullu bid'atin dalalatun va kullu dalalatin fin-nar." Rawahu Shaykhan va Nasa'iy va lahdu lahu. Nabiy sallallahu alayhi wa sallam aytadilar: "Albatta eng sodiq kalam Allohning kitobidir. Eng yaxshi hidoyat Muhammadning hidoyatidir. İşlerinin en yamanı yenge payda bulganıdır. Her bir yenge çıkan iş bid'attır. Her bir bid'at zelalettir. Belki zelalet dozaktadır dediler. İmam-ı Bukhari, İmam-ı Tirmizi, İmam-ı Nesai'ler rivayet kılgeller. Mene yendi onların köngülleri en çok hatırcam oldu. Mene bid'at zelalet, zelalet cehennem deyken ki deyişti. Biz ise onlara cevabını etmemiz ki bu hadis-i şerifler bilen avvalgi hadislarni jamlash kerak. Biz o'zimizning dalilimizni keltiramiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan mana shu hadislar bilan jamlanishi kerak bo'lgan hadisni dalil sifatida keltirib o'tamiz. Anjarid ibn Abdullah an-Nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim shay'un." وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ettiler. Kim İslam'da güzel sünnet payda kılsa ve ondan kiyin oşa sünnetke amal kılınsa unga o'shanga amal qilganlar ajriga o'xshash ajr, ularning ajridan biror narsa noqis qilinmagan holda yozilib turadi. Kim islomda bir yomon sunnat paydo qilsa va undan keyin o'sha sunnatga amal qilinsa, unga o'sha amal qilganlar gunohiga o'xshash gunoh, ularning gunohlaridan biror narsa noqis qilinmagan holda yozilib turadi dedilar. Endi bunga nima deymiz? Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Kimiki islomda go'zal bir sunnatni paydo qilsa deyaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tib ketganlaridan keyin ulug'larimiz tarafidan, allomalarimiz, mashoyixlarimiz tarafidan islomda bir sunnat paydo qilinilsa, paydo qilinilsa degani bu bid'at degani bu. Paydo qilinilsa-yu, unga odamlar amal qilsalar, amal qilganlarning savobidan hech narsa kamaymagan holda shu yaxshilikni kashf etib ketgan insonga ajr borib turadi deyaptilar. Agar hamma yangi paydo bo'lgan narsani bid'at, u zalolat va u jahannamdadir desak, buni nima uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar? Kimiki islomda bir yangilikni paydo qilsalar va unga amal qilsalar va yaxshilik bo'lsa, savob deyaptilar-ku. Mana shuning uchun biz bid'atni tur-turga bo'lamiz, taqsimlaymiz. Endi ular aytayotgan bid'atchi, har qanday yangi paydo bo'lgan narsa bid'at tur, har bir bid'at zalolat tur va har bir zalolat jahannamda dur degan hadis sharif nimaga unda? U hadis sharif islomning o'zagiga yangilik kiritishlik to'g'risida aytilgan. Islomda sobit narsalar bor va o'zgaruvchan narsalar bor. Sobit narsalar nima? Namoz, roza, zakot, haj, harom va hokazolar sobit narsalar. Ularni hech kim o'zgartira olmaydi. Birorta bid'atchi masalan 5 mahal namozni 3 mahalga tushiraylik deya olmaydi desa u o'z-o'zini iymondan ayriladi. U bid'atchi, u zalolat, u jahannamda bo'ladi. Kimdir ro'zani nima uchun bir oy bo'lar ekan? Bir oy 29-30 hadib chalkasha bergandan ko'ra har yili 30 tutaylik tamom ro'zani ye. 29-30 deysan, oy qachon chiqadi, hilol qachon chiqadi deysan, kerak emas bunaqa ixtiloflaring. Har yili 30 kun tutasan, tamom desa, bu bid'at bu. Shariatning asliga o'zgartirish kiritish bo'ladi va bu zalolat va bu jahannamdir. Kimdir haj o'yi nima uchun endi Zulhijjani aynan shu 10-chi, 9-chi, 10-chi, 11-chi, 12-chi kunlar bo'lish kerak? Ya boshqa oylarda ham qilsa bo'laveradi-ku buni. Desa bu bid'at bu, bu zalolat, bu jahannamdadir. U hadislar mana shu yo'llarga aytilgan. Islomning asliga bolta urishi uchun chiqarilgan bid'atlarga aytilgan. Ammo islomga manfaat keltiradigan, islomning sobit o'zagiga emas, balki islomning shahobchalari, islomning furuqlari, shohchalari bo'laklariga yangilik kiritishlik u hech qanday zarari yo'q. Agar bordi-yu biz shundan ochib to'xtasak, qiyomatgacha paydo bo'ladigan muammolarning yechimini kim topib beradi? Oddiy holat, kecha bittasi telefon qilib so'rayapti. Molni sunniy holda urchitish mumkinmi? Sunniy holda urchitilgan molni sigir bo'lsa, sunniy ichish mumkinmi deb so'rayapti. Bu bid'at bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida bo'lmagan. Endi shuni biz shariatda bunaqa narsa yo'q ekan, Qur'on va hadisdan topa olmadik. Hech qayerda yo'q bu narsa. Yangi bir fiqhiy hukmlarni o'rganaylik desak, bu bid'at bu. Nima deb javob berishimiz kerak bu masalaga? Islom dini demak ojiz bo'lib qoladimi? Shu masalaga javob bera olmaydimi? Unda bizning dinimizni, ahli kitoblarning dinidan nima farqi bor? Agar yangi paydo bo'layotgan muammolarga javob bera olmasak, paydo bo'layotgan masalalarning yechimini topa olmasak, bizning dinimiz ojiz bo'lib qoladi, noqis bo'lib qoladi. Bizning dinimizning quvvati, qudrati, imkoniyati shundaki, yangi-yangi chiqqan paydo bo'lgan masalalarga yangi-yangi fatvolar chiqib javob berib ketaveradi. Va bu bid'atlardan foydalanadi. Shariatning o'zagiga bog'liq turadigan bid'atlar hamma joyda harom. Aqidaviy bid'atlar hamma joyda harom. Ammo sobit turadigan narsa emas. Ijtihod qilishga ruxsat berib qo'yilgan narsalar bor. Ulamolarimiz ijtihod qilib bu masalani yechimini topadilar. Bularda bid'at bemora mumkin ekan. Mana qisqacha bid'at to'g'risida ba'zi bir ma'lumotlarni yetkazib o'tdik. Menimcha tushunadigan odamga shu kifoya qiladi. Mabodo kimdir yana tushunmasa, huzurimizga kelsa bemalol, yana yotig'i bilan, yana ma'lumotlar bilan qo'shimcha tushuntirishlik imkoniyatimiz bor.